šis formāts pēc mūsu novērojumu ir pilnībā attaisnojis sevi. Ļoti, ļoti brīnišķīgi novērot, ka šo svētku apmeklē no pašiem mazākajiem līdz pat senioriem, un visi var atrast, ko darīt tur. Labā ziņa ir arī tāda, ka katros šos svētkos apmeklētāji ir papildus varējuši iepazīties arī ar apkārtnes vēsturi, tās cilvēkiem. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka arī šādā veidā caur kultūru arī augtā piederības sajūta katrai konkrētai apkaimei.